6 стъпки, списък от 6 стъпки, стъпки за проверка. Аз съм ги написал тук, за да мога да ги използвам. В Библията съм си ги сложил или в моята тетрадка. Това е винаги, когато Господ ще ви води в пост или решите вие да се отделите в пост, да се ограничите и дисциплинирате себе си. Да поставите себе си в позиция за получаване от Бог. Може да вземете тези 6 стъпки и да подредите мисленето си. Номер 1. Решете целта на поста. Определете целта на поста. Номер 2. Обявете поста пред Господа. Може да обявите поста пред хората, ако поканите хората да се присъединят към вас, поради една или друга цел. Но винаги, във всеки един случай, прогласете поста пред Господа. Застанете пред Бог и кажете, както Даниил, отидете пред Господа. Аз се отделям в името на Исус, в пост и молитва. И аз прокламирам това нещо за този период от време, за тези две хранения, тези три хранения, два дена, три дена, или какъвто е период от време да е. Обявете го пред Господ и го постановете. Това установява качествено решение, след като го обявите пред Господа. Вие няма да излезете от него. Слава на Бог. Амин. И Господ ще ви подкрепи. Ще подкрепи вашето решение с Неговата сила. И няма да имате тези проблеми по време на поста, които сте имали, а ако просто се чуете, да влязе ли в пост или не? Няколко сте имали такива лоши преживявания по отношение на поста, знаете за какво говоря. Много е неудобно, когато влезеш пост. И Сатана се опита да те удари с осъждение. Например, за една седмица или 10 дена да те осъжда, що не си постал. Това е по-лошо дори от това да не постиш. Няма никакво осъждение за тия, които ходят по дух, а не по плът. Ти ходи по дух и няма да излезеш от поста на първо място. Но така или иначе, това е твоето сърце, което го прави. Ти си искал да постиш, така че не се остави Сатана да те обвинява по каквито и да е обстоятелства. Е, дори и да не постиш, както каза майка ми, Бог няма да падне от трона си. Знаете ли, че Бог е много трудно да го нараним? Той не е толкова нараним, да не го поставим в позиция, той да се ядоса, да се разгневи на нас. Знаете ли, в противен случай нямаше да бъдем спасени изобщо. Слава на Бог! Мислете върху тези неща. Номер 3. Вярвайте, че получавате наградата. В Матея 6.18. Вярвайте, че получавате наградата. Според Матея 6.18. Преди, не след, преди поста. Вярвайте. Преди поста, вярвайте. Тази награда, Исус каза, вашия небесен отец ще ви възнагради наяве. Тази награда, вероятно, е свързана и е свързана директно с номер 1, стъпка номер 1, която да решите целта на поста. Целта на поста е свързана с наградата. Наистина, а ако вашия пост, например, е за освобождението на човек или постите за откровение, за знание, най-голямата награда ще бъде за откровението, което ще получите в края. Така че не е директно свързано, но определено има връзка с първа и трета точка. Има награди, които откриваме в това нещо, в поста, където Библията казва, че да дадеш на бедния, ние, например, ще дадем храната, която бихме изяли по време на поста, на бедния. Библията казва, че когато даваш на бедния, ти, това е, ако това е целта на поста ти, аз го правя така или иначе, защото Словото го казва да го направя. Но аз мога все пак да очаквам допълнителна награда заради даването ми, защото Божието Слово казва, че ако дам, ще ми бъде дадено стърсена мярка, претъпкана, изпълнена. Исус каза, че е моя. Амин. Така че наградата е свързана не директно, но може да бъде интегрална част от нея. Може да бъде допълнителна част. Номер 4. Служение на Господа. Използвайте това писание. Ефесяни 6:18-19. Колосяни 3:16. Ще ви кажа как служим на Господ. Ако не знаете как, едно от най-добрите неща да направите е да правите мелодия в сърцето си, да измислите мелодия. Химни, песни, духовни песни. Псалми, химни, духовни песни. Всички тези три са включени. Отворете, например, Библията си на псалмите, започнете да ги четете, пейте ги с мелодия, където стигнете до мощните ръце на Господа. Това е най-голямото служение в хвалението на Господ. Толкова се радвам, когато чета. Когато служих, например, на Господ, наистина не разбирах много тогава, но застанах пред Господ и казах: Ти си Бог на небето и на земята. Аз не идвам да те искам за нещо. Всички мои нужди са снабдени според Твоето богатство слава в Христос Исус. Аз вярвам за наградата ми за този пост. Слава на Бог! Благодаря ти! Знаете ли как го правя? Ето, виждате. Но заставам пред него и му казвам: Искам просто да те гледам как движиш вселената. Аз не знам как го правиш, но аз знам, че ти си мой отец и ти си създаде всичко това. Не знам как го направи, отче, но не разбирам как си го направил. Как го направи? Как го направи? Възхищавам ти се. Ти си толкова велик. Аз просто искам да те гледам как движиш вселената. Искам да застана в твоите нозе и да гледам как правиш големи неща, монументални неща. Как направи тази порта, която Библията казва, че е направена, която е 200 фута висока и няколко стотин висока и широка и врата направена и направена от един бисер. Как направи бисер толкова голям? Как си го направил, отче? Искам просто да го знам. Толкова си велик. Възхищавам ти се. Как направи червеното море да се раздели? Как падна дървото и изплува брадвата? Как направи горчевата вода сладка? Как направи плодовете? Този небесен плод. Как ангелите ги ядат? Как работи всичко това нещо? Как ти действат? Отче, искам да знам тези неща. Искам да знам, че ти си Бог. Искам да ги знам. Ти си велик. Ти си силен. Виж какво се направи, отче. И започвам да го хваля и да му служа. О, чуйте ме. Определено Бог ще дойде бързо при вас. Защото той обича да му се говори по този начин. Когато отидете и му кажете: О, виж как са ми подути палците на краката. И започвате да му говорите за всичките мозоли. Не можеш да му говориш за мозолите си. Спри! Чуйте какви неща идват до ушите му. Това представя греха на света. Всички тези бедности, бедността, проклятието. И всичко това му напомни за кръста, за Голгота. А Голгота не е неприятно място. Това му напомни за страданието, за измъчването. Но има момент в неговия живот. Вижте, той има нужда от тези неща. Да му не му се напомня за кръста. Той има нужда да чуе нещо от земята, което да дойде като хваление, вместо оплакване. И аз се чувам един ден, докато служах на Господа, аз се чух да казвам. Чух се да го казвам, аз просто го казах. Умствено не го мислех, но той излезе от духа ми. Всъщност аз се молех на езици за определен период от време. Това е един от начините да служите на Господа, да се молите на език. Но бях в това, в молитва и се чух да казвам. Аз се чух да го казвам на Исус. Исус, ти си моя първосвещеник. Исус, вземи моето хваление и моля те, послужи на моя отец. И нека да стане благоприятно, благоуханно. И нека с този грех, който застава пред него, тая мизерна планета. И всичкото страдание и мъчение и агония. Просто го блокирай и нека моето хваление и моето влияние, занеси го пред него. Ти си мой първосвещеник. Ти го занеси. И послужи на Господ като благоуханна миризма. И нека да послужим на Господ. Нека неговото сърце да бъде угодно, да бъде доволно. Да се радва за това, че е създал човека. Вместо да... Аз се чух да го казвам. И започнах да осъзнавам, че моят небесен отец има нужда да чува подобно нещо. Той има нужда да го слуша. Да слушаш 40, 50, 30, 70, 100 години. Той действа в това нещо от както 7000 години с греха и с Сатана. Мисля, че човек заслужава малко хваление. Определено има нужда да му се каже, че има търпение и състрадание към нас. Малко удоволствие, малко задоволяване на тази нужда. Да му бъде угаждан от неговите деца. Както, например, мама и тати. О, вие знаете как някой дете да дойде при вас и да каже. И просто да каже: Тате, обичам те. Вместо да дойде и да моли, и да проси, просто да дойде да каже, да седне пред нозетите и да каже, а искам да знам, че те обичам. Никога няма забравя какво моето малко момиченце направи. Тя просто ме хвана с пръщетата си, за бузата, с двете си пръщета и обърна лицето ми към нея и каза, татко, обичам те. Точно тогава, единственото нещо, което може да се помисля, какво искаш? Какво искаш? Ще ти дам и луната, ако трябва, ако мога да я сваля. Това определено те хваща, нали? Но как се мислите, че и нашия небесен Отец? Библията казва, че ние приличаме по бащенство на нашия небесен Отец. Всичко, което правим и желаем и се наслаждаваме като бащи и майки, ние го взимаме от Него. Той е на първо място по този начин, като нас. Той е вкарал този инстинкт в нас да се грижим и да обичаме нашите деца. Така че по същия начин, нека да му служим. Да му служим. Да му служим. Слава на Господ. Номер 5. Служение на другите хора. Искам да отбележите, да вкарате... Винаги служете на други хора след поста. Винаги. След поста, винаги служете на други хора. Не ме интересува как се чувствате. Ще откриете, че докато постите, дори да не се чувствате, да желаете да служите на някой, ние ще видите, че има духовна сила, която действа. Няма въпрос по това нещо. Ако постите според Божието Слово, ще бъдете духовно изградени. Служението на другите по време на поста, само ако сте водени от Господа. Бог може да ви призове да служите по време на поста на други хора. Исус не слезе да служи на другите хора по време на поста. Знаете ли защо? Когато влезете в област на получаване на информация от Господ, Сатана ще се опита да ви, понеже вижда, че вие получавате информация, която е опасна за него, той ще се опита да ви отдели от Бог поради хора, защото той знае, ще ви накара да тичате назад-напред и да удовлетворявате нужди на хора вместо да стоите пред Бог. Може би ще кажете, означава ли, че трябва да отхвърля нуждите на някои хора? Вие не сте единственият човек, който служи на тази земя, нали? Оставете на Господ, той може да се грижи за тях. И понякога хората може да се обадят и да кажат, бе, бихме искали да ни послужиш, да направите това и да отидете там. Кажете, не, вижте, аз обещах това време на Господ и аз ще остана с Него. Мога да ви дам името на някой човек, служител, който да се моли за вас. Аз ще се моля в моята молитвена стачка за вас, но няма да изляза и да полагам ръце върху вас, защото обещах да не губя време и да го отделя за Господ. И мога да ви кажа, че ще дойдат хора. Вижте, аз така ленче не мога да ви изцеля. Няма нужда да полагам ръце върху вас. Ако се съгласим, ние ще получим отговора. Аз съм отделил това време за Господ и няма да изляза от молитвената си стаечка. Ако застанете в такава ситуация, Бог ви каже, това е едно от нещата, за които постиш, отиди и послужи на тези хора, това е различно. Бог ми призовава в пост, бях в Джамайка, не беше много трудно да бъда в пост, защото не можех да се храня с храната, която готвяха там. Не знам дали знаете, но те се хранят с гълъби, различни такива. Не. Всякаква такава храна, не. Не. И върху чинията ми имаше едно такова нещо, което приличаше на картоф. Но не може въобще да се храня с този картоф. Не, в никакъв случай. Моля, обърнете касетката без да превъртате. И аз хапнах от този картоф, приличащо на картоф нещо. Не знае какво беше. Нито един картоф на света не би се осмелил да ми направи такава услуга. Не можеш да вкусиш картоф, който да има такъв ужасен вкус. И бях благодарен, Господ да ми казва, излезе в пост, човече. 4 дена по-късно, в средата на поста, при един такъв пост, дори не можеш да изкараш, ако Бог не ти каже. И в края на 3-4 ден, аз имах преживяването, където едно момиче беше възкресено от мъртвите. Това беше причината, против която Бог ме накара да изляза в пост. Не знаех каква беше причината. Понякога знаеш, понякога не знаеш. Аз се научих да бъда покорен. Просто го направи, когато казва да го направя. Но в средата на това, което аз служех, е в средата на този пост, аз служех на хората, защото бях вкаран в събранието. Повечето от пъти Бог ме призовава не на пълен пост, но докато съм на събрание. Може да бъде на частичен пост, защото аз живея на живот в пост, така или иначе. Повечето пъти моето семейство не влиза в пълен пост, само в частичен. Когато говоря за подобен пост, за който говорим, аз се отделям, за да постя и за да се моля, аз не служа на никой. Може да бъдете обвинен, че не действате в любов, аз ви обичам твърде много, за да разруша този пост, защото когато изляза от поста, ще има неща, с които ще ви помогна много повече в духа, и понеже обичам служението, в което съм призован, ако разруша този пост, ще стигна до място, където няма да мога да действам на вас. Защото Исус и неговите ученици, те стигнаха до място, където не можеха дори да се хранят. И един човек дойде и доведе сина си и не можаха да му послужат. И една жена доведе дъщеря си и не можаха да послужат. И те казаха, защо не може да служим? Той им каза, защото никога не постите и не се молите. И те бяха доволни само да проповядват. Да, добре е, но той ги смъмри, защото не отделяха време нито да се хранят, нито да постят, нито да се молят. Само служиха. Нужно е време да се храниш, нужно е време да не се храниш. Слава на Господ. Така че служението на другите по време на поста, само ако бъдете водени от Святия Дух. Но винаги след поста. Номер 6. Очаквайте помощ. Подкрепа. Очаквайте помощ. Подкрепа. От Святия Дух и от ангелите на Господа. Ангелите, те служиха на Исус. Много пъти те ще ти служат по време на поста. Те не му служиха по време на поста, защото той беше вкаран в една специфична причина, поради една определена причина. Той трябваше да бъде изпитан, изкушаван. Това беше изкушението, което Адам се провали. И той го премина без подкрепа и помощ от ангели. Той устоя на изпитанието. Амин. И той го направи. Той го направи с Божието Слово. Писано е. Без съмнение, ще влезете в пост, ще имате нужди, проблеми, области, които Сатана ще ви се опита да ви събори и да ви спре. Вземете контрол върху ситуацията със същото оръжие. Писано е. И никога не влизайте в поста, в какъвто и да е вид, по всяко време, по някое време, без Божието Слово. Не се опитвайте без вашата Библия. Не влизайте просто да действате и в, примерно, бизнеса, без да влизате с Библията, защото ще изгубите нещата, които са писани. Ако искате просто да изгубите тегло, няма проблем, но ако искате да израствате духовно, всъщност, вие ще изгубите духовна сила по това време, защото Сатана ще вкара обвинение във вас. И когато влезете и излезете от поста, вие ще излезете с такива идеи, които дявол е вкарал, че дори ще ги вярвате. Има три неща, които никога не желаете да правите без Словото. Никога не ги правете без Словото. Първото е поста, свидетелстване на хора, поста и свидетелстване на хора, никога не ги правете без Словото, без писаното Слово на Бог. И третото е, това е, никога не се опитвайте да изгонвате демони или дявола без Словото. Никога. Тези три неща не могат да бъдат извършвани без Словото. Никога не влизайте в тези неща без Словото. И така, шеста точка, последната точка от списъка, всъщност номер 5, извинявайте, те са 6 точки, в точка 4 има подточки, номер 5, до сега беше точка 4 с подточки. Искам да ви ги представя, за да разберете. Нека да отидем в Галатяни 5 глава, 22 стих. Но плода на духа, вижте, това не е плода на Святия Дух. Това е плода, това е произвеждането, това е, което излиза или идва, това са силите, които идват от новородения човешки дух. Вижте, Святия Дух определено работи с тези неща, но искам да осъзнаете нещо. Святия Дух не е вътре във вас, за да произвежда плода. Той не е вътре във вас, за да дава плод. Той е вътре, за да ви учи как да произвеждате, давате плод. Виждате ли? Той не е ваш доминатор, той е ваш учител. Той ще ви даде силата. Но вие трябва да произведете този плод, защото ще намерите хора, които не са изпълнени с духа, но дават плод. И обратното. Един от начините, които деноминационните хора се занимават с пересятните и ги оборват успешно. Вижте, вие не давате плод, а ние даваме плод. Вие говорите на езици, не давате плод, а ние не говорим на езици, а даваме плод. И определено не знаеш какво да им кажеш, когато ти кажа такова нещо. Защо? Защото е истина. И знаете ли, че някои от хора, които са новородени, те не са кръстени в Святия Дух? Не е ли така? И дават голям плод. И как може да обясните това? Ако някой ти каже, да, обаче, тук е с главна буква написано, има се в предвид Святия Дух. Но знаете ли, в гръцкия текст няма главни букви. И това е направено от традицията и от преводачите, привилегията да бъдеш преводач. И въобще не се има в предвид това. И искам да ви го докажа. Аз винаги го правя, когато трябва да го обяснявам, но не ме интересува, ако сте го чували. Последният стих на тази книга на Галатяни. Братя, благодаря на нашия Господ Исус Христос да бъде с вашия дух. Той говори за новородения дух. Българският превод е даден с главна буква. Те отново се върнаха с традицията. Те се бяха върнали в еврейската традиция. Имаше хора, които ги получаваха, че трябва да бъдат обрязвани, да живеете според закона. В противен случай няма да успеете. Трябва да живеете според закона на Моисей или няма да успеете да се спасите. И той започна да ги получава, че не е плътта, която се обрязва. Не е плътта, която трябва да бъде обрязана от духа, върши работата. Плътта се опитва да прави тези неща, всички тези глупости, плода на плътта, но вашия дух и вашата плът са противни един на друг. Плътта иска се нещата противни на духа, а духа иска нещата противни на плътта. Те са противни един на друг. Така че вие трябва да правите нещата, които трябва да правите. Е, Святия Дух не ви спира да правите нещата, които трябва да правите. Той не застава и да помага на плътта ви. Напротив, вашия дух се опитва да спре делата на плътта, а плътта се опитва да спре делата на духа. И се казва, ако сте водени от Святия Дух, ако сте водени от вашия дух по-скоро, ако сте водени от вашия дух, няма да паднете в тези неща. Това, което искаме да разберем е как поста и какъв вид пост може да работи, да накара този вътрешен дух да освободи плода. Този плод на вътрешния човек, на духа, той е дух, плода е дух. Това са духовни сили. Вие не откривате плътския човек да освобождава духовна сила и обратно. Това са духовни сили. Тези сили в духа ще доминират, ще управляват, ще спрат, ще умъртвят делата на плътта. Това е, което говори човека, апостол Павел. Нали? Достатъчната духовна сила, достатъчното изява на плода на вашия дух, срещу тези неща няма закон. Законите, които действат в плота, не могат да имат власт, нито сила да управляват духовните сили, които са във вас. Тези духовни сили управляват плота ви. Той просто казва, вървете в духа, и вие няма да изпълнявате похотта на плота. Това, което искаме да намерим, е как да накараме силите от духовния човек вътре във вас да бъдете завени на повърхността, да бъдете завени върху физическото ви тяло. Така че духът ви да дава плода. А ако ще засаждаме дървета, това, което се интересуваме, е да получим в крайна сметка ябълката. Определено не се интересувам от изгледа на листата по дървото. Освен ако нямат връзка с плода. Това е което търси плода. Ако ще търсим плод, ние искаме ябълката в крайна сметка и да имаме полза от плода, който се дава. Откъде идва това нещо? Притчи 4:22-23. Нека да прочетем до 20. Нека да прочетем до края на Галатяни. Плода на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, кротост, верност, вяра, милосърдие, кротост, себеобоздание. Против такива неща няма закон. Това дълготърпение, това е староанглийска дума, може да я замените с търпение. Силата на търпението. Библията говори за вяра и търпение, непрекъснато в целия Нов Завет. Това са духовни сили. Притчи 4:22-23. Сине мой, преклони ухото си. Преклони ухото си към моите думи. Внимавай на думите ми, преклони ухото си към моите думи, нека да не се отделят от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот. Вижте какво са те, вижте какво са думите, те са. Обърни ухото си, внимавай, внимавай, служи ги на първо място, служи ги на първо място. Това е което означава да внимаваш на думите, да прекланеш на ухото си. Не, ако някой ти каже да отидем да пием кафе, не, аз ще преклоня ухото си. Внимавай на думите, пази ги пред очите си, служи ги дълбоко вътре в сърцето си. Той ни е дал всичките стъпки, как да го направим. Пази ги в сърцето си, защото те са живот на ония, които ги намират. И те са здраве на плота им, на цялата им снега, български превод. Минава през окото, вътре в сърцето, извън сърцето, в плота и го изцелява. Какво? Божието Слово върши това. Следващия стих е много интересен. Повече от всичко, що друго пазиш, пази сърцето, защото от него излизат или от него извира силата на живота. Силата на живота. Можете ли да ми покажете едно нещо в списъка? Плода на духа е любов. Любовта дава ли смърт? Произвежда ли смърт? Не. Любовта произвежда живот, нали? Любовта е сила на живот. Радост е сила на живот. Радостта е силна сила. Тя произвежда сила. Радостта на Господа е нашата сила. Нашата сила. Щастието не е духовна сила. Това е физическо удоволствие. Тя се управлява от удоволствието на плота. Но радостта е духовна сила. И когато възникне, избликне радостта на Господа в тебе, ти се чувстваш най-неудобно. Човек може да бъде щастлив, но и да бъде изпълнен с радостта. Но ти не можеш да бъдеш в дълго състояние на щастие. Исус каза, че отговорената молитва произвежда радост. Искайте, за да ви бъде пълна радостта. За да може радостта ви да бъде пълна. Това не е ли така? Определено. Слава на Господ! Не е чудо, че дявол не иска да получиш отговор на молитвата си, защото се изпълваш с радост. Защото тогава радостта се изявява и имаш сила. Всички тези неща са живот. Те са сила, която дава живот. Откъде идва това нещо? Къде е свързано с поста? Нека да кажем, че имаме всички светлини, те илюстрират силата, за което говорим. Има голямо свързващо тяло с светлини. Всички лампи, които са свързани, електрическите лампи, стотици кружки, които горят индивидуално. Нека да кажем, че всички са свързани към едно централно захранване, динамо. Нека да кажем, че затворена верига и един генератор, който произвежда електрическа сила. Един генератор. Слава на Господ! Искам да кажа нещо. Чакайте малко, чакай малко! Хей ти! Господ ми каза, както се изправихте и каза, след като свидетелствахте вчера, дявол се опитва да върне болката, но в името на Исус Христос от Назарет, аз няма да го позволя, Бог няма да го позволя, нито и всички християни, които са тук, в името на Господ, и вие няма да се опитвате да прекратите свидетелството си в Господа. Амин? Слава на Господ! Слава на Бог! Всички тези неща, както казахме, всички кружки са свързани с един генератор, който произвежда сила. Нека да кажем, че този генератор има мощност от 1000 вата. Нека да ги измерим. 1000 вата мощност. Както и да е. Без значение колко има, но просто да кажем 1000 вата. Вие знаете, че кружките, които са по 100 вата, например, определено имат разход. 1000 вата и вие вкарвате кружки от 100 вата. Имате товар, който бива произведен и черпен. Нека да кажем, че всички кружки, които са свързани заедно, и ги приброите и сметнете волтажа, не съм математически много точен, както и да е, опитвам се да го обясня по този начин, както илюстрация. Нека да кажем, че всички кружки, включени заедно, черпят 1000 вата, а генератора произвежда 1000 вата. И определено генератора захранва всички кружки. Успява да ги захране. Те всички горят. Те всички светят. И вие имате 1000 вата мощност с 1000 вата потребление. По някое време обаче, вие действате с генератора. Ако този генератор не се обслужва по правилния начин, и ако от време на време не изключвате по една кружка, за да спадне на 900 вата потребление, ще изгорите кружките, ще изгубите светлината си. Няма да успеете да захраните. Някои кружки ще изгърмят. Нещо ще се случи с веригата. Може да изгърми. И ако не обслужвате тази електрическа централа, ще стигнете до място, където няма да има осветление. И ще стане мъртво. Мъртво. Както прочетахме в Притчи 4 глава, че от сърцето пази го. Всичко, що друго пазиш, пази го. Нека словото ти да бъде пред очите ти. Нека да бъде в сърцето ти, защото от него дава се здраве на снагата ти. Това е здравето, откъдето идва от духовния човек вътре във вас. Без духовния човек във вас, тялото ви не може да живее и ще умре. И ще започне да гние. И след няколко часа няма да имате тяло, ще се разложи. Така ли е? Кога? Когато духовната сила вътре във вас се отнеме. Не е ли така? Не може да спорите определено с това. Е, той казва, че от вътрешния ви човек, духовният човек, излиза източника на живот. Тези източники на живот излизат от вас и те се наричат така. Тези духовни сили определят определени области в живота ви. Но физическото тяло, силата, която дава за физическото тяло и тези кости и месото вътре, това се нарича вяра. Така? За да бързо да обслужите генератора, духовният човек, генератора, Библията казва, все едно тялото без духовният човек е мъртво, вярата без действие също е мъртва. Знаете, че Библията просто го казва, тялото без духовният човек е мъртво. И след като го казва, аз го вярвам. За да обслужите, за да подхраните духовния човек, не ви ли се струва разумно, ако ще обслужим този генератор и да действа наистина много добре, най-добре ще бъде да изключим осветлението, да спрем потреблението от време на време, да спрем потреблението, потреблението от генератора и да го оставим да се почине малко. Така ли? Има ли смисъл това нещо? Разумно ли да го направим? Ако имате 1000 вата генератор и 1000 вата потребление, определено спрете поне 700 вата потребление, за да може да смажете това нещо, за да вкарате малко четки вътре, за да го смажете и да му дадете малко обслужване. Когато спрете храната си, приемането на храна вътре в тялото си, знаете ли какво става? След период от 12-18 часа, всички тези неща, храносмилателната ви система спира. И знаете ли, че вътрешната ви част, вътре във вас, в тялото ви, всички тези неща, които работят във вас, всичкото физическото тяло, което произвежда, вижте, източника на живот идва от духа. Но какво става, когато физическото ви тяло потребява толкова много сила от духа ви? И духа ви не може да захрани физическото ви тяло поради болестите, поради храната, която тъпчете вътре. И динамото не може да вкара достатъчно вид енергия. И Господ трябва да дойде и да ви вкара малко сила, в противен случай ще умрете. Ако спрете духовния човек, 50%, значи вие сте 50% мъртви в плътта си. Не е нужно да го разберете кой знае колко. Не знам как може да го сме го извъртили в религия, но това е просто економика. Духовна, умствена, физическа економика. Доктор Кинг, ти си адвокат, ти разбираш какво се говори. Ако имаш толкова потребление и е нужно толкова потребление, а динамото трябва да ти захрани това нещо, и определено, ако не може да го захрани, половината нещо ще спре. Бог е осигурил с нас определени неща и когато започнем да ги движим, не е нужен си инженер, за да го разбереш. Той ни е дал вътрешни начини да го направим. Хора, чрез поста и молитвата, ние захранваме генератора, ние се успокояваме, ние спираме потреблението на тялото и на духовния човек. Не е нужно да влизаш в голям пост в много дни. Направете го просто събота или неделя следобед. Спрете с някой обяд. Откажете го. Отидете някъде с колата си, например, под някое дърво и започнете. Може да поспите малко. По време на пролета, например, цяла нощ. Просто останете самичък. Оставете се от хората и не мърдайте. Първите няколко часа ще си мислите за 960 и няколко се неща. О, трябва да направя това. Или онова. Трябва да се обадя по телефона. Обадете се на телефонната компания, за да ви изключи телефона. Едно такова нещо, устройство, което да ви изключва телефона, когато искате. Струва около 3 долара. Най-големите 3 долара, които някога сте харчили в живота си. Просто да спреш телевизора. Да спреш всичко около себе си. И да бъдеш тих пред Господ. Да замлъкнеш. Мълчете и знайте, че аз съм Бог. Казва Словото. И знайте, че аз съм Бог. Вижте колко време прекара Илия покрай реката, докато реката изсъхна. Пресъхна. Седеше там, докато пресъхна. Не говореше с никой. Може би е говорил с птиците, кой го знае, когато го хранеха, но не говореше с никой човек. Четох книга за един човек, силен човек на вяра и молитва. И той застана в позицията, където Бог му казал, отиде да проповядваш в един град, но не мога да влезе в града. И излязъл извън града, и с куфара в ръка, излязъл извън града и седнал под едно дърво, и седял там, и не мърдал. 9 дена. Е, два пъти валяло през тия 9 дена, но не мърдал. Не мърднал. Не говорил. Не мърдал. Просто седял под дървото 9 дена. И в края на 9-тия ден получил видение. Видял точно какво да направи. Станал, взел си куфара, влязал вътре и целият град бил пометен от съживлението. Още веднъж се случило такова нещо. Скрил се в една хралупа, в един дънер и останал няколко дена. Една катеричка дошла и го хранила с ядки, една катеричка, но той не оставил хралупата, докато не чул от Господ. И Господ му казал какво да направи, има още едно съживление. Господ му казал, отиди да проповядваш в този град и той го направил. Казал му, вижте, няма да те пуснем тук в училището. Знаете ли какво направил? Точно така. Застанал под едно дърво пред училището и седял там, не мърдал. И получил видение. Това, което видял, е, че вратата се отворила и видял това нещо се отваря и чул как това нещо скърца, вратата как скърца и видял някой как ги е отворил и знаел в духа си. Това е училищната врата. И станал и отишъл и казал на директора. И човека седял пред него и му казал, виж, не знам защо, обаче промених ума си. Може да ползваш залата в училището и както отваря вратата, скръцнала вратата, точно както го чул. И влязъл вътре, и имал събрани, и било ли благословение? Да, определено. Но как го е получил? Библията казва, че всички съкровища на мъдростта са скрити в Христос. В Христос. В нас. Той е надеждата за слава. Христос в нас. Амин. Започвате ли да виждате ума на Христос, който действа в нас? Слава на Господ! Застанете в позицията да бъдете изградени. Нахранете духовния си човек. Знаете ли какво обичам да правя? Обичам да взимам кастофона си, библията си. Има 2-3 книги, които чета. Чел съм ги много пъти. Смит Уиглсуърт и Кениан, книгите на Кениан. Чета си Библията повече от книгите, разбира се. Взимам си книгите, Библията и кастофона и лежа просто. Включвам кастофона, слушам някой да проповядва няколко проповеди. Или, например, Библията взимам и оставям Библията да се... Има стихове с Библия, които са записани на касетка. И аз просто не ги слушам понякога, но просто се мисли за Господ и се храни, и се храни, и се храни. И лежа 2-3 часа. Може да че... Лежа 2 дена. Може да лежа посредата на нощта. Понякога ставам толкова активен, 2-3 часа сутринта. Не знам, просто такъв съм. Моля се малко, правя нещо. Моля се отново. Може да поспя малко. До 10 часа сутринта. Отново ставам и отново. Може да спя посредата на деня вместо нощта. Няма значение. Аз не съм... предопределен към тези неща, само към Божия дух. Може да лежа на пода в всеки ден, да цял ден и да слушам Словото на касетка, да слушам Словото, да слушам Словото, записано на касетка и просто да напълня духовния си човек с Божието Слово и да не се движи физически, да не се храни, за да изключите светлини. И да лежа, да не се мърдам дори, да не вкарвам, да не изтича духовна енергия от мене. Просто да лежа. Знаете ли какво? Ако се моля по този начин, аз откривам, че мога да стигна, например, до езерото и Господ ми дава лодка. И качвам се в лодката и стигам до средата на езерото. И тогава тая лодка започва да се люлее здраво. Просто се лежа там. Ако изкарате по този начин един ден или 2 дена, докато накрая утихнете всичко вътре във вас. Изцяло го утихнете. Това е когато молитвата на езици става толкова важна. Библията казва, че това е почивката за моите народ. Започвам да се моля в духа и утихвам ума си, тялото си, цялата система, спираме. И просто лежа. И може да лежа. Лежах, например, на килима в всеки дневната си, лежах си. И просто бях полузаспал, полусъбуден и не се движих определен период от време. И по този начин изкарах часове и лежах. И това, което бихме нарекли, като, например, здрач, точно там Бог ми го научи за 10 минути. Той ме научи върху хвалението и как работи. аз просто скочих от това, бях под скрит под масата за кафе и когато скочих, обърнах масата, се ударих главата и взех си бележника и започнах да го записвам. Хора, това е един от начините, по които се научих по отношение на поста и молитвата. Аз никога не бях чул човек да проповядва това, което ви проповядвам последните три дена. Чувал съм хора да проповядвам и аз започнах по техната проповед да постя. На последните три дена аз го получих по този начин. Никога няма да чуете някой да проповядва по този начин, нали? Не сте чували някой да казва неща, които, например, вътрешното динамо и човека и икономиката на духовния, умствения и физическия човек. И аз не го бях чувал, докато не го получих от Божието Слово. И застанах пред Бог и да се науча как да постя. Това е начинът, по който го научих. Така, както ви го казвам. Така се научих и за финансовата част. Господ ми каза един следобед. И искам да научиш хората ми как да дават десятък. Ама аз не знам. Аз знам, че 10% е десятък. Това е, което знам за десятък. Господ каза, искам да научиш хората ми на десятък. И аз казах, ама не знам. Той каза, искам да научиш хората ми на десятък. И аз казах, ама не знам. И той каза, искам да научиш хората ми на десятък. И аз казах, ще ми покажеш ли нещо? И той каза, ами искам да те накарам точно това да кажеш. И започнахме от начало. И след период от време, ще има момент, когато ще получа от Господ и ще кажа, аз заставам пред тебе, ще постя, за да се науча как да давам, как да вярвам за това, как действа това нещо с вяра и Бог ми показва нещо. И аз го вкарвам в действие. Аз може да го използвам една година, преди да го направя отново. Искам да използвам всичко, което той ми е показал. Всяка унция, всеки грам, който съм получил, да го използвам по всеки начин, който мога. Да действам по всеки начин, който мога да действам. Всичко да изкарам. И когато съм стигнал до края и не мога да намеря нищо повече в Божието Слово, и съм го изследвал докато стигна до края, знаете ли какво правя? Изключвам всичко и лягам на пода. И влизам в пост, за да получа още. Заставам пред Господ и казвам, правих това, правих онова, действах според светлината, която ти ми дари. Говори Господи. И Господ никога не ме е провалял. Той ме води и ме наставлява в цялата истина. Следвате ли това, което ви споделям? Нека да се изправим и да се молим. За мен това е едно от най-вълнуващите неща, които съм чул от Словото. Ефесяни 3:20. Този, какво? Някой може ли да ми цитира Ефесяни 3:20? А? А на този, който може да направи несравнимо повече, отколкото мислим или предполагаме или допускаме, а на тогава според действащата в нас сила, която действа в нас. Разбира се, Святия Дух работи в нас. Но имам новини за вас, хора. Той не работи, докато вие не тръгнете да работите. Той е там, за да ви помогне. И когато вкарате духовния си човек за поправка и за изграждане в неговите ръце, ще имате 1000 вата на динамото ви и динамото ви ще започне да действа без товар. Динамото ви изведнъж ще увеличи и ще увеличи капацитета си. Знаете ли, когато влезете в такава ситуация, когато използвате генератора си като иллюстрация, имате 1000 вата на действие, които са като потребление от генератора? И аз изграждам моя генератор и ако позволите на Божието Слово да влезе във вас, ще имате генератор, който ще осигури вместо 1000, 2000 вата, когато влязахте вътре в поста. Тогава тялото ви ще действа с 1000 вата, но ще имате още 1000 вата, за да действате и да помогнете на някой беден човек, за да му позволите да се включи към вашата система. Слава на Господ! За да може да се включи към вас. За да го включите. и нека да действа за слава на Господ. Дайте му шанса Святия Дух да ви изгради. И чудесната част е, когато се вкарате в тази система, ще кажете, братко Копланд, ще го направя. Включвам се в това. Включвам се в него. Имам вече 3-4 контакта, които могат да се включат. О, да, и хора могат да се включат. Това е по който системата действа. Отче, ние получаваме откровението, което ни даваш в името на Исус. Амин. Ние те благославяме. Ние те благославяме в името на Исус.
Халелуя. Амин.
Амин. Служение Манна ви представя едно послание на Кенет Копланд, пост и молитва, четвърта касета. Ако желаете да се свържете със Служение Манна и да получите безплатен каталог, моля пишете ни на адрес. Град Бургас, код 8011, пощенска кутия 107 или се обадете на телефон 056-810-865. Господ да ви благослови и помнете, Божието Слово трае до века.